What a blessing and privilege it is.
Kwa di yon no yin. Ndi no andi kara Thomas S. Bonson. Yandi kara Henry B. Irene. Yandi kara Dieta F. Wishdop. Mbere dem. Nte men bod. Ufa wabasi. Obong. A pa yin in kof yok de ufon. Mbod ufa wabasi. Kedi. Ini. Nkedi de yon wong ken kang. Uso within Canada. Kini man se kan koko me te ye te ka me waka. Nte ndu du fok mo. A pa mpon se ku de si din di se me. Mbo du fo oba singin. Me ne re den ti. E si din te mo e da. Do ndi kom mi. E di ye di se do ke di. E ke andi kara George Halbert Smith. Ye men Udiana si ye Ruben Clark. Ye David O. McKay. Ndi se do. O wut nte mo e da de ototiet. E pere. Akamba. Ndi se rimbut. Mwake di atai di ye denewo. Man fiong teke mwoy di me prophet abasi ye mudiana prophet. Ndi sedu, hoko kongo deke isu foke tete ye te kame ke di akamba ugon bono mi. Nke dun ke kpiri ubi Raymond pasuk. U kemi tie me tete ye te kame ke dun de. U fok mwake nyong ke usung. Man si kemen di sana kukon gan koko mwo. Meti ke man si daki sun di sedu nse me mburu fo abasi nyen. Man ntinte. Ke man kere nta andi sedo di de akambam kwa no me tete ye te kami. Anam de mo e konye kufok mo. O fre we duk du fo odo ana e kut ndi sedo. Akpan akpan me ndi tom mo ye ndi ton di tom mo. Ndi sedo ama anam min fiok si di de akpan kwa ino me tete ye te kami. O wai swa ma ke befe. Man di tinte kendi se me mburu fo oba sedo. O waro. Choose ye this day. Of de e me kide mufon dien fene mi enye ke mufon ni nam de mposye edi ami ndi ma edi ami yama edi ami you fuck me ni di nam po Jehova o fro we duk do fuck James ye fani walker e joint e se we de kick panes ed modi inye you fuck ni yem nam po bon nte e yene yen mo mama man fiok nte ke di ntre ndi nyung freke nte yena won Nki ne reke den fiok nta ana de men bot u fo ba se di o we ta a kan di o wo te report ma n fiok te ke te te me ke di te ko tu me a da da ku fo ba si a ye ke du di ana bishop je o iken ma n fiok te ke te te me ke di an de kara stegin ke nye a ma nyum e nye no we ba ke da de nte u di ana si e ko fri tie ndi karu fo ba si ina di u to mo wo te e di ana di u to mo we ta Kikpere ndi to wong, man fiong teke abasi, esi kot, mo oto prophecy, yudorubok kibwot, nto memboru mi enyene de ududu, oku ye, ndi kwari ko gospel nyung name di sanye di namodo.
By those who were in authority to preach the gospel and administer in the ordinances thereof. In 1835,
Obama Yarade with Joseph Smith, Mempo, Emi Abangade Memburu for Obasi, Kofurini, Anna Mandikara, Meme Adao Sungodu, Kabando Kumeke said the canoe wait Tadai boat, Ntandikaroku, and I make more kuf for Obasi, Edo Rumo Bok, Ninem Moki Tiedo, and I'm more yen and bori dem yakam, Mbonu for Obasi. Membonita medi mo we so mewo uso bu karo for abasi. E so bandi karo we itakedi idgen di mo wo tie ntandi kara yeme ono nwa mo we ba. Mo edi mo we ta me yen de okeme dudu ndi kara. Mo edi e so bo we ta e me kara du for abasi obon. E rimbot item ke dem mo inem tem. Edi ntem ko bon abasi ne mo karo for abasi. Ana minti ko basi mi kodo meki kere mufu midge meki kere mi musung mufu midge musung mi emedu yo Jehova kodo pante enyon konda kanison pantre ke mi usung mi okona kan me usung mufu meki kere mi onyon okona kan meki kere mufu kini nke perede yeni swai tiaba mman pe mba da esi mek me bufa mboru fo basi Stephen L. Richards and J. Ruben. Iki bwi kendi se ufok etete yete kami ama akpugode mwoy mai ekon ide yobu fa ndi se andi kara David O. Make ye me onoy temesie Stephen L. Richards ye J. Ruben Clark nte yono wong ngetum kemfiok nta anade emek me obu fa mboru fa wabasi edi mandi onteke prophet ama akpa kini nke sim de yeni swa du be ba bishop Murray hold am akod mesin ku fogo to mesie odo yak ndi andi kare sub medicins ete kana nka ofo nke nke ama pe mi ete ka basi aya na mi mfiok ntendi megde be anoite mi Ntreke kedi, mandi di omu wi ba mi, edi de mo no item mi. Mma, mma mi o no item mi. Keso dikin, yini ma isi bon o kam te mbo dikin, ndi di on da an ikeme ndi wa mi, mbo no mi edu de keso mnyen. Bishop oda ma kwep mi. Kini kedi dan di kara mi sobe fin, man fiok u fon me o no item. Yen tabasi ekeme den di nam min fioko wo sana den kot basun te bishop eke pep de mi. Ntandi kara esop dikin, ndien te bishop yan di kara stik, man di fiok nte mi fiok ye kike ye ukeme nyene de oyi tot de. Man di yon tabasi enum de te ke ana eme kogu ita esen ke mboru fo basi. Ndi ka otomu fo basi yun damu wusong. Oba ma dawati nyo no fi ugun po ko frimpo mana wo ko bianga fi enyo no nyo no ugun po ndi karu fo obasi ku preso ku fo obasi ana enyo no wi tante mbot mo mi bo ke so ma posu ye ke so bata ye do mention se ipe fo obasi ko enyo ndi kara yo wi ba fe ni no de mo item mo eno ye fun dinamutum nte mbo de so me ipege edu kemu kem te ke so boku Every one of us who offering in me nam de utom ke nsionsio mbuot ki kpe me ke so bu for obasi ana item se me won po me mbuot fo obasi yin nte sinde fuk de nam utom u fo obasi yin ana in wan and tie nte me mbuot fo obasi yin yi ma ye mem ke offering po nam de and ka in klamatin aba mfon mi on mfon mo no item ayama dawote Abasi enum me onoitem kitie mo. Ani ka inklama ka iso pepnyen. Ofri sonu bok mi boke monde. Memboru fo abasi ana iso bo edeke nyin. Mi ka risang. Nye koda ndi kara faos nte ya anye neme bubere siye. Ndiye nyin yin neme ba asit se enye tengde. Ndiye nyung koda ndi kara monsen anam pasok ntere. Aminko nyo nyung teng se. Enyene se nyene de nomo ngene yin ne mi ban asa na de nam ngene bire se dwag de ukeme ndinam utomi ip onoite mande kara joseph f smith ama tang dam mo esi neme neme ke so mburu fo obasi e mai todun po ino me mburu fo obasi ndi bire pe enye ye men onoite mesie ye emi ana adi ugun po no nyin ndi emi ana adi ugun po no nyin ke mbot idi do tu idi ya ade mi ama pe nyin ke si megde ke so ye ki bot idi do tu ana idi ke ofredi sanido yo freti uwe ye nsugo di bot ye nsugo di dem ye ndi yo nsemutet ye mbori dem ye ke ti do ye ki fiok oba ama no nyin ugun po do As a young boy standing in my grandparents' home, I knew that we were led by men of God whom the Lord had placed. Ata kambe di dion ayesem membon mubunyen nte pepde mendi toyin iba mempomi. I bear witness that the seed Ndien mosuk mfiok ntre dami monon tiense mba mempomi. Monon tiense nte kande kara monsone di akamba owo ke otu ma apostle. Ndien kabasi okot monoite ma Oh no, yeah. Kedis and Jesus Christ, amen.